În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Cristian Ionescu.
Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei. Citim din capitolul 25, de la versetul 1 la versetul 13, pasaj intitulat Pilda celor 10 fecioare. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit și toate au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul, în care va veni Fiul omului. Amin. Iubiți frați și surori, continuăm lecțiunile legate de revenirea Domnului, răpirea bisericii, și în seara aceasta vom vorbi despre comunitatea răpirii. Comunitatea răpirii. Este foarte important să înțelegem că răpirea bisericii va avea loc în cadrul limitat al unei comunități avizate. Când noi vorbim despre răpirea bisericii, lumea se uită la noi considerând că ne-am pierdut mințile, că nu știm pe ce lume trăim. Biblia vorbește despre batjocoritori plini de tot felul de batjocuri care vor spune: unde este făgăduința venirii lui? Marea majoritate a oamenilor nu fac parte din comunitatea răpirii. Comunitatea răpirii este mediul creștin, biserica. Sunt credincioșii care cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În cadrul acestei comunități se crede adevărul despre răpirea bisericii. În cadrul acestei comunități se predică și se vorbește despre aceste lucruri. Și, bineînțeles, când citim pilda celor 10 fecioare, un subiect imediat care ne sare în ochi pur și simplu este legat de trezirea spirituală. Este nu numai un aspect fizic legat de trezirea spirituală, de trezire, că doarme cineva în biserică, este un aspect spiritual, somnul spiritual. Despre acesta este vorba aici în pilda celor 10 fecioare. Dumnezeu niciodată nu acuză somnul fizic când ți se face somn și te odihnești. Lucrul acesta n-are nimic de a face cu o stare spirituală. Refacerea trupului este chiar de dorit. Dumnezeu a și hotărât o zi de odihnă. În afară de fiecare noapte, când oamenii se odihnesc în așternutul lor, Dumnezeu le-a dat o zi de odihnă, când să se oprească și să li se refacă trupul. Adormirea spirituală este foarte dăunătoare, frați și surori. Și observăm cu oarecare deranj că până și fecioarele înțelepte au ațipit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vorbind despre trezirea spirituală, este foarte interesant conflictul, dezbaterea legată de adevărata trezire spirituală între instituție și mișcare. Când vorbim de biserică, vorbim și de instituție și de mișcare. Și întotdeauna a fost un conflict în biserică între latura instituțională și cea de mișcare. Mișcarea denunță și atrage atenția asupra rigidității sistemului, stratificarea lui, inerția instituției. În vreme ce instituția arată mișcarea cu degetul și scoate în relief aberațiile, radicalismul, spiritul ei anarhic, în realitate, niciodată instituția, partea instituțională a bisericii, n-ar trebui să se certe cu aspectul acesta de mișcare, de trezire. Practic, mișcarea de trezire aduce un nou simțământ de implicare. Trezirea spirituală produce o revoltă împotriva statutului, împotriva obișnuinței, împotriva indiferenței, a nepăsării. Dar rolul instituției este să gestioneze această mișcare ca să nu derapeze, să nu degenereze în erezie. Și vorbind despre trezirea spirituală, avem niște parametri biblici care pun sau scot în relief acele aspecte care caracterizează o trezire spirituală autentică. Mai întâi vă rog să observați stâlpii vieții spirituale. Care sunt stâlpii vieții spirituale? Pe ce se bazează viața noastră duhovnicească când vorbim despre biserică? În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu. Nu există o trezire spirituală adevărată fără învățătura cuvântului. În Fapte 2:42 sunt prezentați acești patru stâlpi ai vieții spirituale și începe cu învățătura apostolilor, apoi legătura frățească, frații fiind împreună, având relații de frăție, având adunări, având părtășie, interacționând, iubindu-se unii pe alții, slujindu-se unii pe alții. Noi nu putem vorbi de o trezire spirituală care ne separă și ne izolează unii de ceilalți, ci care ne strânge împreună. Cuvântul Domnului spune că dragostea lui Dumnezeu, care a fost turnată prin Duhul Sfânt, aceasta face o lucrare de strângere sau de constrângere. Apoi, bineînțeles, este vorba de frângerea pâinii, actul cinei Domnului, împărtășirea, care trebuie să fie o permanență în biserică, dar nu orice fel de împărtășire, nu o comuniune de obicei. Când oamenii sunt treși spiritual, prima prioritate o pun în modul în care se apropie de masa Domnului. Pregătirea pentru împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, lucrarea aceea nu mai rămâne doar un ritual bisericesc, ci este un punct culminant în relația credinciosului cu Dumnezeu. Și apoi, tot în Fapte 2:42, ni se vorbește despre rugăciune. Nu există o trezire spirituală autentică în afara unei vieți de rugăciune. Când omul se trezește spiritual, din somn spiritual, își dă seama că are nevoie de Dumnezeu, are nevoie să stea de vorbă cu Dumnezeu, are nevoie de părtășie cu Dumnezeu. Își dă seama că nu știe pentru ce să se roage sau cum să se roage, că n-are putere de rugăciune în viața lui, că are nevoie de Duhul Sfânt și are nevoie de o viață de rugăciune, nu numai la biserică, ci personală, devoțiune personală zilnică. Trezirea spirituală mai întâi îl întoarce pe om la acești patru stâlpi ai vieții spirituale. Fără ei, construcția spirituală duhovnicească a vieții tale de credință se prăbușește. Dacă vrem să fim treji din punct de vedere spiritual, ne întoarcem la fapte 2:42. Punem preț pe cuvânt, pe legătura frățească, pe frângerea pâinii și pe rugăciune. Este așa de simplu că mulți credincioși au impresia că cine știe ce trebuie să se întâmple atunci când ei se trezesc spiritual. Cine știe ce lucruri extraordinare trebuie să se întâmple. Alea nu le facem noi, fraților. Lucrurile extraordinare nu le fac oamenii, le face Dumnezeu. Revărsările de har, minunile, semnele. Nu apăsăm noi pe un buton să se întâmple. Nu putem spune, hai să ne trezim spiritual să facem minuni. Nu, noi nu facem minuni, Dumnezeu face minuni. Că se folosește de noi este altceva, dar se folosește de noi atunci când noi facem lucrurile acestea. Punem bazele spirituale a unei vieți duhovnicești. Cuvântul. Și nu vedeți dumneavoastră, vorbim de adormire spirituală. Spuneți-mi, vă rog frumos, mai mult drag de cuvânt avem sau mai puțin? Citim Biblia mai mult sau mai puțin? Știți, și poate că nu o să vă supărați. Dacă vă supărați, supărați-vă în sensul bun al cuvântului. Știți de ce pocăiții adevărați nu lăsau Biblia din mână, o aduceau cu ei la biserică? O țineau în mână. În primul rând de drag. Aveau una singură și pentru ei era un lucru așa de prețios. Spuneți, când vă luați un rând de haine tineri, că acum noi ăștia mai nu suntem chiar așa, poate nu suntem dati. Când îți iei o haină de-ți place, numai pe aia îi purtau. Când îmi lua mama pantofi noi, și afară la joacă i-aș fi luat în picioare. Aproape că aș fi dormit în pat cu ei. Păi, dacă asta pentru mine e pâinea vieții, măi fraților, nu vin la biserică fără ea. N-o să ne trezim spiritual până nu începem să punem iar preț pe cuvântul lui Dumnezeu. În comunitatea răpirii, oamenii care se pregătesc să-L întâmpine pe Domnul, iubesc din toată inima Scriptura. Le vine să o mănânce. Dacă în seara aceasta aș face o percheziție, că tot vorbim de vremurile din urmă, câți credeți că aș găsi fără telefon celular la ei? Că mai și comunicăm cu cei de la stație, cu frații în timpul programului, nu? Nu merge monitorul ăla, nu merge cu tare. Câte Biblii găsim? Ăsta e mai important decât asta? Le fac așa de frumoase. Știți că Steve Jobs a spus, așa produse trebuie să facem să le vină la oameni să le mănânce. Ca pe ciocolată. Și nu vedeți că le mâncăm de dimineața până seara. Și noaptea când ne ducem în pat, pe noptieră ce stă? Paharul cu apă și celularul. Biblia e în bibliotecă. Sau cine știe, că nici nu știm de multe ori pe unde e. Frații mei scumpi, o trezire spirituală autentică nu se poate fără Biblie. Și se vede când iubim Biblia. Se vede. Am numai s-o purtăm după noi. Le-au făcut așa de frumoase acum, de piele aranjate, cu bol. Ți-e drag să țin Biblia, da? S-o și deschidem, nu numai s-o răsfoim, s-o deschidem, s-o citim, s-o mâncăm, să devină o hrană spirituală zilnică pentru noi. M-aș îngrozi să facem un sondaj de opinie cât citesc pocăiții noștri Biblia astăzi. De-aia dormim, fraților. Și venim la biserică și așteptăm ca păstorii să apese pe butonul minunilor, pe butonul harului, pe butonul rugăciunilor de să nu se mai oprească. Cei care vin la stăruință, știți ce fac? Așteptăm să țipăm noi să ne rugăm pentru ei. Ei numai dintr-o dată să primească. Părtășia, legătura frățească. L-am spus fraților mari seara, duminică seara după ce se termina programul în România, când biserica era vie, era trează. Oamenii nu se întrebau unde mâncăm. Toți știau că nu mănâncă, pentru că se duc la rugăciune, întrebau unde e rugăciune. Pe lapte lui, pe soare lui, pe apusul lui, pe... aveau locurile lor unde se duceau la rugăciune, duminică seara după programul, le ajungeau 2 ore. După 5 ore de servicii divine, uneori se și depășea. Nu conta, era prea puțin. Prea puțin. Mai doreau să se întâlnească. Și nu mai vorbim, în fiecare seară era undeva rugăciune. Și veneau, țin minte, se duceau la cumpărături și de la cumpărături veneau direct la rugăciune. Se umpleau antreurile de plasele gospodinelor, că mergeau și la cumpărături și treceau și pe la rugăciune și își lăsau cumpărăturile în antreul casei. Când mergeam la rugăciune era plin acolo de mâncare. Dacă venea unul să dea spargere, avea ce mânca o lună de zile. Treceau și pe la rugăciune să vină să roage. Era starea aceasta de permanentă efervescență spirituală. Oamenii voiau să fie împreună. Ca să nu ziceți că mă uit numai la lucrurile negative, dimineața astăzi, nu știu dumneavoastră, dar eu am simțit așa un har, așa o cercetare la rugăciunea din timpul împărtășirii. Și m-am gândit, Doamne, totuși, în biserica ta mai e dorință de apropiere de tine, mai se vede că oamenii plâng, se vede că oamenii sunt flămânzi, sunt setoși, vor să se apropie de tine. Dar fraților, dacă tot vrem, nu ajunge numai să vrem și să ne uităm în stânga și în dreapta. Noi trebuie să dorim și noi trebuie să facem ceva. Să reașezăm, să rezidim acest stâlp esențial ai vieții spirituale. Apoi, nu există trezire spirituală adevărată fără sfințenie, o viață de sfințenie. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 13, de la versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Comunitatea răpirii, care are nevoie de trezire, știe pe ce lume trăiește, știe ce vremuri sunt. Știe. Știi? Știi că ne apropiem de sfârșit? Știi că vine Domnul curând? Știi că lucrurile se îndreaptă din ce în ce mai mult către deznodământul final al istoriei? Ești conștient de lucrul acesta? Ar trebui. Și dacă da, dacă știm în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Amin! Da, trezitul din somn nu e doar un trezit. Ce înseamnă trezitul din somn? Am văzut că trezitul din somn înseamnă să ne uităm dintr-o dată la casa duhovnicească a trăirii noastre, spunem unde sunt stâlpii aia care o țin în picioare. Dar apoi, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Și acum, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Și acum ascultați. Și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele. Știți ce înseamnă asta? O trezire tot se întâmplă. Cineva se trezește. Dacă nu se trezește Duhul, se trezește firea. Și Duhul și firea au o armătură, au o îmbrăcăminte specifică. Ce se întâmplă atunci când se trezește Când se trezește Duhul, face curățenie în garderoba firii și aruncă totul la gunoi. Portul lumesc, faptele lumești, gândurile lumești, prioritățile lumești, toate sunt aruncate. Și se îmbracă pocăitul frumos în armele luminii. Se îmbracă într-o pocăință autentică, se îmbracă într-o sfințenie de zile mari. Îi e scârbă de rău, se depărtează de tot ce e păcătos. Fuge până și de ce îi se pare rău și se ferește. Când se trezește firea, firea are garderoba ei. Și, dragii mei, se vede de la o poștă cine te-a îmbrăcat și cine te îmbracă. Firea te îmbracă în trezirea poftelor. Și nu mă refer doar la îmbrăcămintea sufletească lăuntrică, mă refer chiar și la cea exterioară. Când un tânăr sau o tânără se îmbracă, știi dacă îl caută pe Domnul și vrea ca Duhul lui să fie satisfăcut în prezența lui Dumnezeu, sau dacă vrea să trezească pofte. Toate lucrurile acestea dovedesc dacă suntem treji din punct de vedere spiritual sau adormiți. Când adoarme Duhul, firea întotdeauna se trezește. Aici este marea, marea problemă. Avem de a face cu o îmbrăcare și o dezbrăcare. Duhul te dezbracă de faptele firii și te îmbracă cu armătura luminii. Trezirea spirituală întotdeauna înseamnă o viață sfântă, o trăire curată după voia lui Dumnezeu. Vă spuneam de experiențele spirituale ale mișcării. Mulțumim Domnului pentru minuni, mulțumim Domnului pentru că ne ascultă rugăciunile, mulțumim Domnului pentru lucrările pe care le face. Dar toate acestea trebuie așezate într-un vas al sfințeniei, pentru că Dumnezeu nu toarnă Duhul Său cel Sfânt într-o trăire, într-un vas compromis și contaminat. Și apoi, adevărata trezire spirituală îi umple pe oameni de dragostea lui Dumnezeu pentru frați, dar și pentru toți oamenii. În 2 Petru, capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să legăm una de alta, ca un fel de lanț binecuvântat al faptei, cunoștinței, înfrânarea, răbdarea, evlavia și apoi dragostea de frați și iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți ce? Nici leneși, nici neroditori. Din nefericire, o biserică adormită este leneșă din punct de vedere spiritual și neroditoare. Nu vin oameni la pocăință. De ce nu vin? Pentru că nu văd lumină în noi sau pentru că pur și simplu nu le oferim nici cea mai mică idee că suntem credincioși și nu evangelizăm niciodată pe nimeni. Dragii mei, nu există trezire spirituală fără cei patru stâlpi ai vieții spirituale. Nu există trezire spirituală autentică fără sfințenie și nu există trezire spirituală autentică fără a mărturisi pe Domnul Iisus Hristos celor din jurul nostru și a sluji lui Dumnezeu. Bisericile s-au transformat în adevărate restaurante unde ne ducem, ne așezăm la masă, avem pretenția să fim slujiți bine, vine chelnerul și ne întreabă: ce doriți? Și avem meniu pentru absolut toate categoriile. Avem un meniu pregătit să-i satisfacă pe toți. Și după ce au mâncat, plătesc și pleacă înapoi la ale lor. Dar între client și restaurant nu există mai mult de atât. Dragii mei, adevărații credincioși nu sunt clienții bisericii. Ei sunt biserica. Noi n-am venit în această seară aici ca niște clienți. Ne uităm și spunem: ciorba asta nu-i destul de caldă. Prea multă sare, prea mult piper, nu-i destul piper, nu-i destulă sare. Am așteptat prea mult până când mi-ați servit felul 2 după felul 1. Unde e apa? Unde e răcoritoarea? Unde e? Nu-i destul de rece. Și de când începem până sfârșim, le spunem ce nu ne place. Oamenii își fac o listă și încep să ne trateze ca să mai venim. Și observați că în ziua de azi, când te duci la restaurant, sunt experți. Mai ales aici în America, sunt expert, știu cum să te trateze frumos, să te simți ca un rege și să mai vii la ei. Dragii mei, biserica este altceva. Biserica este spitalul unde Dumnezeu vindecă suflete. Biserica este atelierul unde Dumnezeu modelează și formează suflete pentru împărăția Lui. Biserica nu este ceva și noi altceva. Noi suntem Biserica Domnului Iisus Hristos. Și când venim aici trebuie să fim motivați să ne trezim spiritual și să ne îndeplinim menirea. Haideți să întoarcem puțin la pilda celor 10 fecioare. Vorbeam de trezire spirituală. Unul din lucrurile care definesc această pildă este ațipirea și trezirea, dar cu o conotație în ceea ce privește vremea sfârșitului. Vreau să încep prin a spune că de multe ori sau pentru o perioadă îndelungată de timp, credincioșii s-au comportat și încă se comportă ca și când nu vine sfârșitul. Și își permit să stea relaxați, să se odihnească și să ațipească. Vreau să te întreb ce ai face dacă cineva ar veni și ți-ar spune că mai ai 2 zile de viață. Petru, pentru că știa că e în mâna lui Dumnezeu, era în pușcărie, știa că urmează să-i se taie capul, ca și lui Iacov, și Biblia spune că s-a culcat și a adormit. Există un somn al oboselii psihice, când efectiv vrei să evadezi din lumea reală, nu mai vrei să știi ce se va întâmpla, și există și un somn al păcii și al liniștei pe care o experimentează un copil al lui Dumnezeu care știe că viața lui este în mâna Domnului. Dar, dragii mei, pentru că trăim în vremurile sfârșitului, n-ar trebui ca și copiii ai lui Dumnezeu să trăim o viață relaxată, ca și când nu se va întâmpla nimic în viitorul apropiat. Din nefericire, și ascultați ce spunea Domnul Iisus Hristos, în vremurile acelea va fi ca în vremea potopului, ca în vremea lui Noe, ca în vremea Sodomei, când oamenii trăiau o viață normală și n-au știut că vine potopul și ea, n-au știut că vine focul și pucioasa și nimicește. Și acum, că oamenii din lume sunt așa, e de înțeles. Că Biblia spune despre ei, atunci va fi uluiala lor când vor vedea, măi, tot ce au spus ăștia e adevărat. Dar că noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trăim la fel ca lumea și ne-am obișnuit cu rutina aceasta a vieții și nu putem să evadăm din ea. Lucrul acesta este trist. Haideți să ne uităm puțin la aceste 10 fecioare. Lucrurile comune. În primul rând, toate 10 sunt fecioare. Asta înseamnă că toate 10 sunt pure, neprihănite. Se feresc de păcate grave, de păcate mari. Înseamnă că ele nu mint, nu fură, nu jură, nu omoară pe nimeni. Lucrurile care definesc ce înseamnă a fi un om rău, nu le caracterizează. Ele toate 10 sunt considerate fecioare. Toate au candele. Toate au habar de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, hai să fim sinceri, și dacă cineva nu prea citește Biblia, atâtea predici am auzit într-o viață de credință că e imposibil, nici nu știm de unde știm anumite lucruri, dar le știm. Nici nu știm de unde știm anumite lucruri, dar le știm. Ei, pe unele le mai știm așa folcloric, mai le amestecăm, mai nu le știm bine. Dar o mare parte din adevărurile esențiale ale credinței le cam știm. Mai ales dacă predicatorul face o eroare, instinctul ne spune, n-a zis, ceva a greșit, n-a zis bine. Imediat îl putem corecta. Toate au candele. Toate au un de lemn în candele. Fecioarele nechipzuite ce au spus? Dați-ne ulei căci ni se sting candelele. Candela nu arde fără un de lemn. Dacă n-are un de lemn, nu face flacără. Candela era un vas cu o gură exterioară și dădeai foc acolo la fitil și unde lemnul hrănea fitilul acela permanent și el ardea la capătul celălalt. Dar avea o gură deasupra unde puneai mereu un de lemn în ea, ca să aibă combustibil, să ardă. Combustibilul făcea ca focul să se mențină. Ca să ardă candelele nechipzuitelor, trebuie să fie avut în candelă un de lemn. Și există un undelemn al înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu. Sunt denominații care n-au experimentat și nu vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt și totuși înțeleg chiar foarte bine multe dintre doctrinele cuvântului lui Dumnezeu. Există acolo un undelemn care arde și le dă lumină să înțeleagă aspecte legate de împărăția lui Dumnezeu. Toate au undelemn în candele. Toate candelele sunt aprinse. Degeaba ai undelemn dacă nu ard. Chiar după perioada de ațipire, spune cuvântul lui Dumnezeu, cele nechipzuite au spus, ni se sting candelele. Adică nu mai e mult undelemn în candelă și nu avem de unde să completăm. Dar ele ardeau chiar în timpul somnului. Toate candelele sunt aprinse. Apoi, toate fecioarele îl așteaptă pe mire. Scopul, motivul pentru care sunt împreună acolo e să-l aștepte pe mire să se întoarcă. Toate fecioarele îl așteaptă pe mire. Vorbim despre venirea Domnului. Predicăm despre răpirea bisericii. Din punctul de vedere al conceptului acestuia, credem și așteptăm. Vino, Doamne Iisuse! Ne bucurăm când ni se predică despre venirea Domnului, mai ales dacă suntem într-un necaz, într-o încercare, într-o situație dificilă, parcă mai mult ne gândim la revenirea Domnului și mai mult am dorit să revină Domnul. Apoi, toate fecioarele ațipesc. Nu numai cele nechipzuite, ci și cele înțelepte. Se pare că revenirea Domnului a întârziat generație după generație după generație. Iar vremurile de astăzi sunt așa de grele că până și adevărații copii ai lui Dumnezeu și cei mai sfinți dintre copiii lui Dumnezeu au început să picotească, să le cadă capul, să ațipească. Și apoi toate fecioarele aud strigarea de la miezul nopții și toate se trezesc, nu numai cele duhovnicești, nu numai cele înțelepte, ci și cele nechipzuite se trezesc. Aceasta este comunitatea răpirii. Toți cei care fac parte din această comunitate universală a răpirii, biserica de pe întreg pământul, creștinismul de pe întreg pământul, are aceste lucruri comune, adevăratul creștinism. Acum, care este diferența? Diferența este una singură, un de lemn în vase. În candelă au avut, în vase cele nechipzuite nu și-au luat. Nu au avut un de lemn în candele. Matei 20, în vase, 25, 3 și 4. Cele nechipzuite când și-au luat candelele n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Deci ele au luat candelele cu o porție de un de lemn în candele, că altfel n-ar fi ars, dar când Biblia spune n-au luat cu ele un de lemn, se referă, vorbind despre ceea ce au făcut cele înțelepte, se referă la faptul că n-au luat de rezervă. Nu au luat de rezervă, n-au luat în vase. Câteva aspecte legate de această diferență între cele cinci fecioare chipzuite, înțelepte și cele nechipzuite. Diferența dintre ele este o diferență greu de sesizat. Au fost atâtea lucruri comune între ele, încât diferența pare minoră. Undeva în haine aveau și un vas de rezervă plin cu un de lemn și celelalte nu le aveau. Dar știți, lumina atrage atenția, pâlpâirea aceea candelei îți atrăgea atenția și ce vedeai? Vedeai 10 fecioare cu candele aprinse în care pâlpâia flacăra. Era foarte greu să te uiți și să spui care este diferența între ele 10. O diferență greu de sesizat. Apoi o diferență ușor de neglijat. E o diferență așa de mică aparent, încât ai putea să spui, se poate și fără, dragii mei. Una dintre cele mai periculoase atitudini în teologia modernă este atitudinea se poate și fără. Am participat la multe seminarii, conferințe și în urma unor prezentări s-a dat posibilitatea unor întrebări. Sunt foarte mirat că peste tot marea majoritate a credincioșilor pun întrebări cu privire la dar lucru cu tare e păcat, dar se poate și fără să facem asta sau cealaltă, se poate și fără lucru cu tare sau lucru cu tare. Și aceste diferențe par foarte ușor de neglijat. Vedeți, mi-aduc aminte când am venit în America vreo 27 de ani în urmă, când am mers la prima biserică americană, am fost impresionat așa de atmosferă. Atmosfera m-a atras, că aia se vede prima dată. Și pe urmă m-am uitat mai atent și am văzut niște diferențe între modul în care ne închinăm noi și modul în care se închină ei. Și să nu mă înțelegi greșit, eu nu am trecut să bag pe nimeni nici în ea, nici să-i scot din creștinism, nici nu. Știți cum foarte mulți credincioși crescuți altfel, la un alt țăruș, la o altă buturugă, știți cum mulți au îmbrățișat un alt fel de închinare? S-au uitat și au spus, măi, dacă se bucură, dacă se închină, dacă se roagă, dacă aplaudă, dacă așa, ce mai contează cum se îmbracă, ce mai contează cerceii, tatuajele, uite că se bucură în Domnul. Și există tendința aceasta să ignorăm aceste lucruri și să le considerăm mici, să spunem, nu contează, se pare că în împărăția lui Dumnezeu se ajunge și așa și așa. Niște diferențe ușor de neglijat. Și apoi, diferența aceasta este imposibil de ignorat la încheiere. Vedeți? Foarte interesant. Când s-a auzit strigătul de la miezul nopții și data viitoare vom vorbi despre răpirea bisericii și prigoana, mai ales despre prigoana care vine înainte de răpirea bisericii și eu cred că strigătul de la miezul nopții, vom dovedi lucrul acesta, este strigătul prigoanei care trezește biserica dintr-o dată la realitate. Măi, a venit prigoana, măi, vine Domnul! Fecioarele care au trăit pentru Domnul și numai pentru Domnul vor fi pregătite să treacă prin perioada aceea de strigăt. Și dincolo de pragul acesta al strigătului se vor întâlni cu Domnul. Cele care n-au făcut păcate mari, că de-aia au putut să doarmă liniștite. Nu le-a trezit conștiința că n-au făcut lucruri rele, cine știe. Că omul spune, lasă-mă, Doamne, în pace, eu trăiesc o viață cât decentă, cât de cât frumoasă. Ce te alegi de mine? Ce ai văzut la mine? Dar nu s-au îndelenicit prea mult cu ale credinței și cu ale Duhului, să strângă rezervă. Știți ce se întâmplă? Se trezesc că nu pot trece. Pragul acesta e un munte pentru ele. Și spun, dacă nu găsim un de lemn, nu-l putem trece. Și le spun, dați-ne și nouă. Păi ați crezut că puteți fără. Păi da, acum nu mai putem să ignorăm această diferență. Scumpii mei, diferențele dintre noi care acum nu se văd, diferența aia mică, minusculă, care nu se vede acum, când se va auzi, strigătul va fi mare cât tot universul. Și cei care n-au un delemn de rezervă în vase nu vor putea depăși această criză, această barieră. Ăsta este adevărul cu privire la comunitatea răpirii bisericii. Acum, haideți să ne uităm puțin la atitudinea acestor fecioare nechipzuite. De ce nu au luat un de lemn în vase atunci când li s-au dat candelele? Care a fost motivul? Acum ne cercetăm pe noi înșine și ne întrebăm, Doamne, nu lăsa să faci și eu parte din categoria aceasta a fecioarelor nechipsuite. În primul rând, comoditate. Păi, auziți, adevărul este că e o greutate în plus. De ce să mai purtăm o greutate în plus? Ne place să cităm din Scriptură despre farisei care pun mari poveri și greutăți peste credincioși. Dragii mei, haideți să fim sinceri, în vremea de astăzi problema pe care o avem nu este că suntem prea împovărați, ci că prea zburdăm. Creștinul prea împovărat nu prea are chef să zburde în lume, noi prea zburdăm. Noi suntem prea lejeri. Starea aceasta de comoditate le-a făcut pe fecioarele nechipzuite să spună: la ce să mai vine acum, imediat vine, totul va fi bine, nu se consumă unde lemnul ăsta așa de repede. E ca la mașină, știi, când mergi la deal și apeși mai tare pe accelerație, se consumă mai mult. Așa este sau nu este? Frații care merg cu trocul știu lucrul ăsta. Dealurile ne mănâncă. Nu recuperezi la coborât cât ai mâncat la urcat. Ei, ele n-au văzut niciun deal în fața lor și au zis: nu avem nevoie de mai multă benzină. Nu e nevoie, atâta cât avem, pâlpâie, arde, vine Domnul și totul e ok. Când ne-o fi mai bine, atunci vine Domnul. Nu mai vine prigoană, nu mai vine nenorocire de la o masă bogată, bună, drept în rai, la ospățul nunții mielului vom ajunge. Nu, dragii mei. Acest spirit de comoditate va arunca 5 dintre fecioare afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi, ignoranță. Ele n-au anticipat întârzierea mielului. N-au anticipat că întârzie. I-au spus: vine la ora exactă. Păi, dragii mei, Dumnezeu are de mântuit oamenii în lumea aceasta. Dumnezeu are de reparat viața spirituală a multor credincioși, că, spune Petru, are o îndelungă răbdare pentru noi, ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Și de unde ne-am fi așteptat? Biserica primară credea că Domnul vine, iată, uite acum, imediat, în câteva minute, în câteva zile, în câteva ceasuri, în câțiva ani, gata, vine Domnul. Au trecut aproape 2000 de ani de la instituirea bisericii. Și încă n-a venit Domnul, pentru că El își cunoaște planurile. El știe că durează. Ele au fost ignorante cu privire la acest lucru. Au crezut că mai pâlpâie de 3 ori candela și drept în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi au dat dovadă de oportunism. Să știți că sunt foarte mulți creștini oportuniști. Unii au impresia că pot ajunge în rai pe spinarea părinților, pe spinarea slujitorilor, pe spinarea altora. Dragii mei, vreau să vă spun că drumul până în împărăția lui Dumnezeu ne-l purtăm în spinare fiecare individual. Da, ne slujim unii pe alții, ne ajutăm unii pe alții, dar vreau să vă spun că nimeni nu calcă pașii pe calea mântuirii în locul tău. Tu trebuie să îi calci pas cu pas. Și dacă te ajută cineva, și dacă te ridică, și dacă se roagă pentru tine, pașii tu îi faci cu picioarele tale. Ori cele 5 fecioare nechipzuite au spus: voi mai aveți? Mai avem pentru o cotură. Mai putem să punem o dată. Și pe urmă se termină: ei, auzi, hai să împărțim în două. Și s-au uitat fecioarele înțelepte la dealul ăla mare și au spus: până în vârful dealului o să rămânem și noi și voi fără un de lemn. De-ar fi destul? Poate, dar decât să ne pierdem toate 10, a venit vremea ca fiecare să suporte consecințele stilului de viață pe care și l-a ales, pentru că nu e drept, fraților, înaintea lui Dumnezeu, ca unii să se roage și să postească și să slujească și să vorbească oamenilor de Dumnezeu și să trăiască pentru Dumnezeu și să trăiască o viață curată și sfântă și să fie toată ziua bună ziua numai cu ochii în Scripturi și cu gândul la Domnul. Și pe urmă vine Domnul și zice: haideți toți, intră toți. Cum s-a întâmplat la convenție, la un moment dat, duminică seara, așa se întâmplă de obicei, după o anumită oră, te deschid toate zăgate, hai, intrați toți, gata, intrați toți. Cu sau fără brățară din aia, cu sau fără ecuson, haideți toți. În împărăția lui Dumnezeu nu este așa, frați și surori. De aceea, oportunismul spiritual este un mare pericol. Face parte din acea mentalitate, poate și a neamului nostru, de a ne descurca cumva. Țin să vă spun că cele cinci fecioare nechipzuite nu s-au descurcat absolut deloc. Nu s-au descurcat. Nu s-au descurcat. Haideți să ne uităm puțin la fecioarele înțelepte. În primul rând, au un spirit ascultător. Păi cum spirit ascultător? Că nu le-a spus nimeni să-și ia un de lemn de rezervă. Dar de ce credeți că li s-au dat vase? Când li s-au dat vase, li s-au dat candelele și au avut și vase. În vas trebuia pus un de lemn de rezervă. E subînțeles lucrul acesta. Și ele au avut un spirit ascultător. S-a vorbit dimineață despre spălarea picioarelor. Știți care este spiritul care îi face pe mulți să nu practice acest lucru? Un spirit de neascultare, frate. Am vorbit și vorbim de multe ori de acoperirea capului la surori. Știți de ce unele refuză să facă lucrul acesta? E un spirit de neascultare. E chiar așa greu să facem lucrurile astea? E chiar așa greu o dată pe lună să-ți dai pantofii și ciorapii jos, să te speli unul cu altul și să mărturisești smerenie și dragoste frățească și faptul că ne îngăduim și ne iubim unii pe alții și că ne supunem poruncii lui Dumnezeu? Are o tonă? Are o tonă? Că acum nici nu mai sunt așa grele, jumate de grele, că nu mai, uite așa, până devine invizibile. Au o tonă, măi, fraților? Care este spiritul care ne face să renunțăm la toate lucrurile astea? Dar mai așa, una după alta, poc, 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 poc. De nu mai rămâne nimic de credință. Nu mai rămâne nicio rânduială. Care este motivul? E un spirit de neascultare și nesupunere, de răzvrătire. Că așa sunt oamenii din zilele din urmă. Apoi, în ce constă înțelepciunea celor cinci fecioare? Au un spirit prevăzător, un spirit prevăzător, mai bine mai mult decât să nu-mi ajungă. Mai bine mai mult decât să nu-mi ajungă. Ele s-au gândit, mai cine știe ce s-a întâmplat? Sunt oameni prevăzători care încearcă să anticipeze, vor fi dificultăți, vor fi probleme, se consumă mai repede unde lemnul, cine știe? Poate întârzie mirele. Hai să fim pregătite, hai să mai luăm o porție de ulei, de unde lemn. Mai bine să rămână decât să nu fie destul. Când stăm de vorbă despre mesele de dragoste cu surorile, fratele Tavi, întotdeauna zicem, auzi, hai să facem pentru atâtea persoane că mai bine să rămână ceva decât să fie oameni care să n-aibă destul. Ăsta este spirit prevăzător. Și apoi, ele au un spirit veghetor, de veghere. Chiar dacă au ațipit, au fost pregătiți. Au fost pregătiți. Când s-au trezit, s-au ridicat și au fost gata. Candelele aprinse, un de lemn suficient, vine mirele. Celelalte au început să alerge de colo-colo. Ce ne facem? Exact cum trebuie noi să venim la biserică și, Domnule, cum se face că în ultimul sfert de oră atâta ne grăbim de le dărâmăm pe toate prin casă? Că dacă ne sculam cu un sfert de oră, jumătate de oră mai devreme, nu e așa că eram și mai relaxați și veneam la biserică la timp. Oamenii aceștia care nu veghează, care nu-s gata. Ei când se trezesc, se trezesc ca dintr-un somn adânc. Nu știu pe ce lume trăiesc. Ce ne trebuie? Unde este? Unde am pus cu tare lucru? Unde e asta? Unde e cealaltă? Este o stare oarecum de dezordine spirituală. De aceea oamenilor lui Dumnezeu întotdeauna li s-a spus înainte de a pleca dincolo, când au fost avertizați, le-a spus, puneți casa în rânduială, să ai ordine. Și nu cred că se referea la sufragerie, la dormitor, la curățenie, se referea la casa vieții lor, să-și o pună în ordine, să fie gata. Când vine momentul și spune, acum, să spună, toate sunt pregătite, toate sunt la locul lor. Prin această pildă, Domnul subliniază importanța fiecărui amănunt al credinței și avertizează împotriva celor care nu iau în serios toate valorile spirituale care ne-au fost dăruite în vederea pregătirii noastre pentru întâmpinarea mielului. Dragii mei, fiecare din lecțiunile acestea are o încărcătură deosebită de adevăruri care au menirea să ne trezească la realitate și nu numai să ne trezească, că degeaba ne trezim și ațipim la loc. Biblia vorbește despre un om căruia îi place alcoolul în Proverbe și omul acesta se îmbată și cineva încearcă să-l trezească și el când se trezește, concluzia este că trebuie să culce la loc. Asta este concluzia lui, că trebuie să mai doarmă puțin. Și dacă îi faci vânătăi, nu-l deranjează, cu vânătăile pe el, se culcă la loc. N-aș vrea să mă grăbesc în seara aceasta și să epuizez, mai sunt câteva lucruri pe care aș dori să le spun și le vom continua săptămâna viitoare. Eu am vrut în prima fază să avem 4 lecțiuni, dar se pare că vom avea vreo 6 sau 7, că sunt multe lucruri de spus despre venirea Domnului, despre revenirea Domnului. Și mă voi opri aici. Deja între timp am luat hotărârea aspectul legat de Israel să-l punem la cronologia răpirii bisericii, pentru că cronologia răpirii bisericii se leagă și de Israel. Și data viitoare vom continua să vorbim despre cele 10 fecioare. Dar la încheierea acestei seri, aș vrea să facem o rugăciune și să ne cercetăm fiecare în parte atitudinea. Pentru că până la urmă, tot acest complex de acțiuni țin de atitudinea fiecăreia dintre aceste fecioare. Acum, ce înseamnă atitudine? Atitudinea cu privire la mântuirea noastră și la intrarea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Este lucrul acesta de căpătâi? Este lucrul acesta? Ne consumă lucrul acesta? Este cel mai important lucru în viața noastră? Pentru că toate deciziile noastre vor fi dictate de atitudinea pe care o avem cu privire la venirea Domnului și intrarea noastră în veșnicie, plecarea noastră în veșnicie. Asta guvernează toate deciziile noastre. Ce facem și ce nu facem. Unde mergem și unde nu ne ducem. Ce mâncăm și bem și ce nu mâncăm și bem. Cum ne îmbrăcăm și cum nu ne îmbrăcăm. De la cele mai mari până la cele mai mici decizii, ele sunt dictate de atitudinea pe care o avem față de mântuire. Vă aduc aminte ceea ce spune Apostolul Pavel în Evrei? Cum vom scăpa noi oare dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Dragii mei, rugăciunea pe care o facem este o cercetare a atitudinii noastre și să știți că este foarte ușor. Imaginea fiecăruia dintre noi este proiectată în fața ochilor noștri. Eu nu trebuie să vin să-ți spun ție nimic despre tine, că tu te știi foarte bine. În seara aceasta, tu știi clar cât citești și cât nu citești Biblia. Tu știi clar cât te rogi și cât nu te rogi. Tu știi clar ce este în inima ta atunci când ești la masa Domnului. Ce dorință, ce intensitate. Tu știi foarte clar cum îi privești pe cei din jurul tău și ce atitudine ai față de frații tăi și surorile tale. Și cât de multe bucuri când ți se zice, haidem să mergem la casa Domnului, pentru că îmi pare foarte rău. Un credincios n-are nevoie de multe invitații. El când trebuie să vină la părtășia frățească, el sare, el zburdă, el abia apucă să vină. Nu trebuie să vină mama sau tata să te tot tragă, să te tot îmbrâncească și te tot chinuie. Tu îi chinui pe ei și ei te chinuie pe tine. Nu. De drag, de plăcere, vii la părtășie. Pentru că atitudinea ta față de mântuirea sufletului tău te împinge să faci lucrul acesta. Haideți să ne cercetăm, să ne uităm la noi înșine. Și în seara aceasta, dacă un singur suflet va spune cu sinceritate, Doamne, trebuie să recunosc că poate că nici măcar n-ai avut puritatea și integritatea, nici măcar a fecioarelor nechipzuite, să știi că Domnul în seara aceasta te primește cu brațele deschise și vrea să facă din tine, din punct de vedere spiritual, un om integru, un om care cu adevărat îl așteaptă pe Dumnezeu. Nu e prea târziu pentru sufletul tău, El te primește. Dar poate ai fost în starea aceasta de indolență, de eu nu fac rău. În seara aceasta, dacă vei spune, da, Doamne, nu-s gata, nu-s pregătit, dacă acum s-ar auzi strigătul de la miezul nopții, muntele acesta e prea înalt pentru mine, mă prăbușez, nu-l pot urca, n-am energie, n-am putere, n-am resurse, n-am unde lemn de sus. Dacă vei fi atât de sincer cu tine însuți, știți cât de mult contează asta în ochii lui Dumnezeu? Pentru că cu asta începe trezirea spirituală. Când te uiți la tine și nu știi ce să faci cu tine însuți, spui, Doamne, nu sunt gata. Vă aduc aminte de marele preot Iosua, care stătea gata să facă slujba și Biblia spune că avea hainele murdare și Satana l-a arătat cu degetul cum poate te arată pe tine de multe ori. Și spune lui Dumnezeu, l-ai primit, l-ai acceptat, s-a îmbrăcat în haine albe, te necinstește, nu te respectă, nu-ți poartă numele cu cinste, nu este lumină. Și din când în când mai e un moment de trezire când te trezești și auzi șoaptele acelea care spun, ești pe nicăieri și când ți se spune asta zici, mă duc să mă culc că nu mai vreau să aud așa ceva. Dragul meu, cu asta începe trezirea, când îți recunoști starea și spune Biblia că Domnul a venit și i-a dat o haină curată și l-a îmbrăcat în haine curate să poată face slujba la templu. Era un muc scos, un tăciune scos din foc, un muc care încă mai fumega. Dumnezeu nu leapădă pe nimeni care își deschide și întredeschide ochii. E îngrozit de starea lui și spune, Doamne, chiar dacă sunt numai un pas în spatele ușii, sunt prea departe, sunt încă afară, haideți să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului, nu într-o rugăciune ca citită din cărți, nu niște clișee pe care să le rostim și să le repetăm la nesfârșit, că nici măcar mărturisirea aceea pe care o facem, Doamne, dacă te-am supărat, dacă te-am întristat cu ceva, te rog frumos, pe acolo, pe undeva, fă tu curățenie, vezi tu ce faci, eu mă duc să trăiesc viața mea mai departe. Nu, frați și surori, să ne oprim, pur și simplu să ne oprim. Dumnezeu ne dă șansa în seara aceasta a unei treziri, înainte de acea trezire brutală. Dacă vi se pare că am strigat prea tare, n-am strigat destul de tare. Strigătul de la miezul nopții va trezi întreaga omenire, o va zdruncina din temelii. Până când vine strigătul acela, uite acum un strigăt mai încet, mai pe inima și pe auzul nostru, dar să-l fructificăm și să ne pocăim cu adevărat, să ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu. Vino înaintea Domnului, spune-i starea ta, cere-i putere, ține vasul îndreptat spre el să-l umple cu un de lemn. O, s-a consumat de mult, e uscat, de câtă vreme n-a mai curs o picătură în el. În seara aceasta, Domnul vrea să-l umple de puterea sa. Nu mâine, nu marți, nu duminica viitoare, în seara aceasta Domnul poate să-ți umple vasul. El poate să facă o minune. Întinde vasul ființei tale spre el și fii umplut de puterea lui. Ne rugăm cu toții.